Are you counting on the Supreme Court, including a Justice Barrett, to settle any dispute?
Yeah, I think I'm counting on them to look at the ballots, definitely. I don't think we'll, I hope we don't need them in terms of the election itself. But for the ballots, I think so.
Tak ahojte kamaráti, vítame vás pri ďalšej epizódke Mega Make Elections Great Again. Sme tu znova, tentokrát po dosť krátkej pauze, pretože všetko sa nám začína zatvárať, ako ste si určite všimli, takže my ideme veľmi akčne využiť túto možnosť na to, aby sme pre vás nahrali čo najviac epizód a aby sme vám čo najpravidelnejšie prinášali nové správy. A je to dosť ideálne, aspoň preto to teda. Pretože teraz, ako ste si už určite všimli, sa to začína všetko rozbiehať. Pomaly už máme pred sebou debaty a už pomaly vlastne aj voľby. A ako určite ste si všimli za tento rok, je toho naozaj veľa, čo sa tam deje a čo sa ešte bude diať. A už nás asi nič neprekvapí. A práve v dnešnej epizóde sa budeme diať práve udalosti veľmi smutnej, ktorú sme tiež vlastne neúplne čakali. A ktorá tiež ale bude mať veľký vplyv na voľby.
A tou udalosťou je teda úmrtie súdkyne najvyššieho súdu Ruth Bader Ginsburg, o ktorej si v tomto úvodnom segmente povieme trochu viac. Povieme si, že čo dokázala, čím sa preslavila a prečo všetci za ňou tak intenzívne smutia.
Ale táto epizódka bude mať trošku inú štruktúru, ako normálne robíme, keďže naozaj pri tej poslednej sme vám klasicky priniesli prieskumy a ako to vyzerá a vlastne neprebehlo až tak veľa dní odvtedy. Takže táto epizódka naozaj sa chceme vyslovene venovať len tejto jednej téme a teda téme, čo sa stane vlastne ďalej s tým voľným miestom, ktoré Ruth Bader Ginsburg po sebe zanechala. Chceme samozrejme pár minút venovať aj jej samotnej, pretože to bola naozaj významná osobnosť. A teda čo sa bude ďalej diať, aký to má celkový vplyv na voľby. Ako som už spomínala, tak budeme sa teraz snažiť nahrávať častejšie, takže určite sa nemusíte báť, že prídete o nejaké aktuálne veci. A to vám ešte v závere povieme, čo nás všetko vlastne čaká.
Tak asi začneme s Ruth Bader Ginsburg.
Áno, tak aby som vám ju len predstavila, vlastne Ruth Bader Ginsburg sa narodila v roku 1933 v Brooklyne, vyštudovala Cornell univerzitu a následne študovala právo na Harvarde, kde bola iba jednou z 9 žien vo svojom ročníku, kde bolo približne 550 študentov. Takže naozaj vtedy, v tom období, to ešte nebolo úplne, že normálne, aby sa ženy dostali práve na takéto univerzity. V rámci vlastne práva na Harvarde skončila ako najlepšia zo svojej triedy. A napriek tomu, že takto sa jej to podarilo, tak po ukončení školy si nevedela nájsť prácu. Pretože boli tri aspekty, ktoré vlastne hrali proti nej, a to teda za prvé, že bola žena, za druhé bola židovka a za tretie bola matka a mala štvoročné dieťa. Čož teda nemôžeme povedať, že len vtedy, lebo aj teraz to proste hrá určitú nejakú rolu, tak proste to stalo všetko proti nej. Ona nakoniec potom ale založila skupinu Women's Rights Project, ktorá spadala pod American Civil Liberties Union a teda začala sa venovať ako právnička ľudským právam a špecificky sa vlastne konkretizovala na práva žien a nejaký progres v ženských právach. Počas jej práce sa jej podarilo zmeniť viacero štátnych zákonov, ako napríklad to, že aby ženy neboli diskriminované v pracovnom prostredí, a takisto aj v rámci boja za reprodukčné práva pomohla proste zmeniť aspoň nejakým posunom v tomto teda období, tedy ešte takým neúplne veľkým, ale pomohla posunúť aj toto, túto tematiku a takisto napríklad vďaka nej prešla legislatíva, ktorá dovolovala, aby ženy mohli vlastniť svoje vlastné kreditné karty.
Áno, v tomto storočí
platila legislatíva, kedy ženy nemohli vlastniť svoje kreditné karty, čož mi príde veľmi neamerické, pretože každý by mal vlastniť kreditnú kartu a zadlžiť sa podľa správnej americkej slobody. No a následne teda v rámci svojej práce v snahe zajistiť rovnoprávnosť medzi pohlaviami Ruth Bader Ginsburg, alebo teda budeme ju asi teraz oslovať ako RBG. To ste možno počuli, tuto je prezývku proste, aby sa to skrátilo trošku. Takže RBG často reprezentovala aj mužov, ako napríklad v jednom prípade, kedy muž vlastne po svojej smrti, teda po svojej smrti, po smrti svojej manželky, vlastne zostal s dieťaťom a chcel sa mu viac venovať. Ale zistil, že vlastne nemá nárok ako muž na sociálne prídavky, pretože tie majú iba vdovy, teda ženy, a nie vdovci. A ona ho vlastne zastávala a dokonca ten spor aj vyhrala a on proste dostal všetky tie sociálne prídavky. Takže ona naozaj veľmi často reprezentovala aj mužov, za čo niekedy bola dokonca aj kritizovaná v rámci nejakých ženských hnutí, že dosť často ich zastupuje, ale naozaj proste išlo o také spory, kde naozaj ona proste len presadzovala tú rovnoprávnosť. A takisto proste tieto spory napriek tomu, že zastupovala mužov, proste znamenali progres aj pre ženy a naozaj preto zrovnoprávnenie. No a na pozíciu federálnej sudkyne bola nominovaná v roku 1980 prezidentom Carterom a v rámci tohto federálneho súdu ona často podporovala také dosť ako tie moderate, také neúplne lavicové, také celkom centristické rozhodnutia, za čo bola dosť kritizovaná, niekedy možno pôsobili až konzervatívne a to ľudí vlastne dosť prekvapilo, keďže predtým fungovala presne ako tá zastankyňa ženských práv, nejakého progresu, tej rovnoprávnosti a tak ďalej. No a do najvyššieho súdu bola vymenovaná v roku 1993 administratívou Billa Clintona a tam už začala vlastne konať viac radikálne, ako napríklad v prípade Virginia Military Academy, čo je vlastne taká dosť prestížna akadémia pre vojakov a teraz už aj vojačky, vďaka RBG, ktorá produkovala proste vojakov pre americkú armádu a vlastne až dovtedy, kým ona sa k tomu nedostala a nezačali to riešiť, tak nemohli prijímať ženy. No a v rámci svojich rokov v najvyššom súde predstavovala takú tú liberálnu ideologickú časť súdu, napriek tomu, že teda ten najvyšší súd sa snaží byť apolitický, čomu si ešte určite viac povieme neskôr, ale ona predstavovala tú liberálnu ideologickú časť a teda bojovala hlavne za tie ženské práva a potom teda aj za práva LGBTQ community. Počas svojej práce v najvyššom súde prekonala viaceré rakoviny a teda vlastne aj teraz bojovala s rakovinou, ktorú bohužiaľ teraz už neprekonala. No a bola známa najmä svojim workoholizmom, kedy naozaj si dávala termíny, napríklad na chemoterapiu vždy na piatok, tak aby mala víkend na to, aby sa vlastne dala dokopy a potom v pondelok mohla znovu prísť do práce. Takže naozaj tento jej workoholizmus, o tom hovoria asi všetci jej akože blízki spolupracovníci, že dokonca aj deň vlastne po smrti svojho manžela, s ktorým bola naozaj proste od svojich asi 20 rokov a ktorý bol jej ako veľmi významný ako partner a ktorý ju dosť ovplyvňoval a teda ona aj naopak ovplyvňovala jeho, tak aj dokonca deň po jeho smrti vlastne prišla do práce. Dokonca aj viacero rozhovorov, kde hovorí, že ona spí tak 3-4 hodiny denne a to je akože stačí. A svojej práci bola naozaj oddaná, čo bolo viditeľné aj počas posledných rokov, napriek tomu, že teda to spektrum sa trošku v tom najvyššom súde posunulo, skôr tým konzervatívnejším smerom a práve vďaka tomu ona ešte viac pôsobila taká motivovaná presadzovať práve tú liberálnejšiu stranu a vďaka tomu sa teda stala takou úplnou ikonou pre ten liberálny movement a proste túto progresívnu stranu a ľudia z nej spravili naozaj úplnú tú ikonu, či už v tých ženských právach, ale vyslovene podľa mňa v nejakom takom tom liberálnom vnímaní politiky a dali jej teda prezývku Notorious RBG, čo sa odkazuje na Notorious B.I.G.
Obaja sú z Brooklynu.
Hej. No a napríklad takým príkladom, kedy sa začala stavať tej konzervatívnejšej strane napriek tomu, že vedela, že je v tej menšine v tom najvyššom súde, bola jej odozvaná rozsudok ohľadom Voting Rights Act, o tom sme si už trošku viac hovorili vlastne v tej epizóde, kde sme riešili tie protesty proti rasizmu, ktoré sa v Amerike momentálne dejú a vlastne ten Voting Rights Act v roku 2013 bol takým spôsobom rozobratý, že v súčasnosti vlastne není platný. A ten Voting Rights Act mal proste zaručiť to, že každý má právo voliť a nemôže existovať diskriminácia na základe rasy. A toto ono sa tým, jak sa to rozobralo, tak on vlastne není platný momentálne a ona sa k tomu veľmi akože proti tomu stavala. Takisto napríklad kritizovala Trumpa pred voľbami, za čo sa potom ako ospravedlnila, že okej, proste je to demokratický protest a nemôže ona ako súdkyňa najvyššieho súdu, ktorý má zostať apolitický, takto kritizovať kandidáta, ale dosť ho teda kritizovala. A históriu robí naďalej a po svojej smrti, pretože bola prvá žena, ktorá mala tú poslednú rozlúčku v kapitole, kde vlastne ľudia sa mohli s ňou prísť rozlúčiť.
Takže toľko asi o RBG, ak máte s ňou nejaký obľúbený príbeh, alebo by ste sa chceli nejako pridať do debaty, tak nám napíšte. A
je o nej viacero dokumentov, dokonca aj filmov, takže je na nej naozaj o nej naozaj veľa, či už písaného alebo natočeného.
Jej fanúšikovia dokázali RBG spopularizovať natoľko, že vznikali Halloweenové masky z RBG, trička, knižky, dokonca jednu takú máme, takže môžeme vám ju požičať, ktorá vlastne pozostáva len z jej, tuším, výrokov a takých pamätných, takže ak by ste si chceli prečítať nejaký motivačný citát od RBG na každý deň, tak to sprostredkujeme. Ale ja by som sa teraz posunula k takej celkom procesnej časti, ktorá opisuje teda tú nomináciu a to schválenie nového sudcu či sudkyne, keďže Donald Trump sa vyjadril, že on ide podstúpiť ten proces, aj napriek tomu, že máme naozaj len pár týždňov do volieb, je to naozaj neštandardné. Doteraz tie najkratšie procesy vlastne trvali 42 dní a to bolo vlastne proces konkrétne RBG a druhý najkratší bol niečo cez 70 dní. Takže je to naozaj neštandardná situácia, ale povieme si prečo s tým prezident a republikani tak ponáhľajú. Takže na začiatku teda prezident odkonzultuje svoju nomináciu so zástupcami Senátu. To už prebehlo v podstate a následne ju oznámi. Aj to už prebehlo túto sobotu a bolo to iba jeden deň po pohrebe RBG, čo je tiež veľmi neštandardné. Následne bude kandidátka Amy Coney Barrett vypočúvaná v senátnom súdnom výbore, kde sú vlastne privolávaní svedkovia za a proti jej nominácii. Takisto prebieha background check. Tento celý proces v tom súdnom výbore bol dosť výrazne medializovaný počas nominácie sudcu Kavanaugha, keďže tento kandidát bol obvinený zo sexuálneho obťažovania zo svojich vysokoškolských čias. Táto námietka nakoniec nebola nejakým spôsobom akceptovaná a zohľadnená senátormi, hlavne z republikánskej strany, a následne bola Trumpova druhá nominácia schválená a sudca Kavanaugh sa stal sudcom najvyššieho súdu. Keď súdny výbor vlastne dokončí tieto vypočúvacie procesy, tak hlasuje o nominácii a následne posiela odporúčanie do Senátu. V Senáte ešte prebieha debata. Tento krok pravdepodobne bude veľmi skrátený, alebo tá debata momentálne neprebehne, keďže naozaj majú hrozne málo času a snažia sa ten celý proces urýchliť. Následne Senát bude hlasovať. Do apríla 2017 platilo pravidlo, že na schválenie sudcu najvyššieho súdu alebo sudkyne najvyššieho súdu potrebujú senátori trojpätinovú väčšinu, čiže 60 hlasov. To však demokrati zrušili v apríli 2017, keď mali väčšinu, a bolo to zmenené na tzv. Nuclear option, čiže to je jednoduchá väčšina, buď 51 senátorov alebo 50 senátorov a rozhodovací hlas viceprezidenta. No a nový sudca, respektíve nová sudkyňa, ktorá nahradí RBG, bude slúžiť na najvyššom súde do smrti, impeachmentu, rezignácie alebo odchodu do dôchodku. Amy Coney Barrett je zatiaľ najmladšou sudkyňou, ktorá bude nominovaná, takže bude tam pravdepodobne aj najdlhšie.
Len pre porovnanie, tak napríklad RBG mala, myslím si, že 60.
Mm-hmm.
keď bola vymenovaná do najvyššieho súdu a vlastne táto nová kandidátka má 48 rokov.
A na záver si povedzme ešte také úplne základné fakty o najvyššom súde, takže medzi jeho také ako najdôležitejšie funkcie patrí to, že rozhoduje o platnosti veškerej legislatívy, prezidentských nariadení, o všetkých rozhodnutiach federálnych a štátnych súdov, ale aj o výklade ústavy. Pozostáva z 9 sudcov a sudkyň. Po úmrtí RBG a prípadnej úspešnej nominácii Trumpovej kandidátky sa zväčší súčasná väčšina konzervatívne ladených sudcov v pomere k tým liberálnejším na 6-3. Čiže doteraz to bolo 5-4 a po smrti RBG to už bude 6-3. Bude to mať zásadný vplyv na ďalšie rozhodnutia, ktoré tento súd bude robiť. Súčasný nominačný a schvaľovací proces má s ním je spojené viacero takých kontroverzií. Prvá sa týka vlastne toho, že to prebieha v rok volieb. Môžeme si spomenúť prípad Obamovho kandidáta Garlanda, ktorého nominoval po smrti sudcu Antonina Scaliu. A to bolo v marci 2016, v novembri mali byť voľby. No, Obamová nominácia narazila na republikánmi ovládaný senát, ktorý sa vtedy odmietol zaoberať jeho návrhom z dôvodu, že si myslia, že nový prezident alebo nová prezidentka má rozhodnúť o novom sudcovi. Tvrdili, že je príliš blízko k voľbám, aby sa zaoberali nomináciou a bolo to presne 200 dní. RBG zomrela, keď do tých volieb bolo 42. Takže momentálne tie slová otáčajú proti republikánom. Môžeme si spomenúť pár týchto výrokov. Napríklad Mitch McConnell povedal, že Trumpov kandidát alebo kandidátka prejde schvaľovacím procesom, keďže je na čele senátnej väčšiny republikánov a hovorí za všetkých, respektíve skoro za všetkých. A ospravedlňuje sa to tým, že republikáni v tých midterms v roku 2018 získali dôveru ľudí a musia v ich mene aj konať. V 2016 sa rovnako odvolával na ľudí, ale tvrdil, že až oni majú mať hlas k tomu, kto bude novým sudcom alebo sudkyňou a nech sa o tejto osobe následne rozhodne vo voľbách v novembri 2016. Taký senátor Lindsey Graham takisto mal veľmi pamätný výrok. On hovoril o precedense, ktorý ako republikáni vytvárajú, že odmietli hlasovať. Povedal, že ak sa teda, ak nastane toto, že niekto zomrie alebo rezignuje z tých sudcov, tak ak to bude teda posledný rok Trumpovho volebného obdobia, tak počkajú na výsledky volieb. Momentálne sa už vyjadril, že samozrejme podporí Trumpovú kandidátku. Takisto zase druhé spektrum a Fox News kritizoval napríklad Amy Klobuchar alebo Chucka Schumera, ktorí sa tiež úplne naopak vyjadrovali počas toho nominačného procesu Merricka Garlanda a úplne opačne sa vyjadrujú teraz. Takže
tam napríklad republikani pri týchto vlastne tej zmene názorov kompletnej sa dosť obhajujú aj tým, že v tom roku 2016 že vlastne bol demokratický prezident, ale bol republikánsky senát, takže preto sa odvolávali na ľudí, že proste to není fair a teraz to teda je fair, pretože je republikánsky prezident a republikánsky senát, takže toto dosť často ako využívajú tento argument.
Presne. Že by si neodpustili teda nekonať, keď na to majú právo od ľudí.
A na druhej strane zase demokrati extrémne využívajú to, čo povedali republikani v 2016, že ako môžu hovoriť, že teraz to je fair, keď vtedy to nebolo fair a dokonca vtedy bolo o mnoho väčšie obdobie pred voľbami, ako je teraz. Takže takto veľmi pekne zase pre novú vec navzájom do seba útočia a vzniká ešte väčšia polarizácia.
Ale pozrime sa teraz, keď sme si už vysvetlili celý ten proces, aj kontroverzie, tak kto teda bude Trumpova nominácia?
Ja to mám tak naozaj ešte celkom skratke. Trumpova nominácia je teda Amy Coney Barrett, ktorá, ako som povedala, má 48 rokov. Vyštudovala na Univerzite Notre Dame a následne pracovala pre sudcu Antonio Scalia, ktorý bol jeden z takých tých veľmi ako výrazných osobností toho najvyššieho súdu a práve on veľmi často stál proti ideológiám Ruth Bader Ginsburg, že oni boli naozaj také tie polarizačné ako keby dve spektra, keď ona bola na tej liberálnej, on bol na tej konzervatívnej. Reálne naozaj sa hovorí o tom, že oni v realite boli ako veľmi priateľskí k sebe, že sa veľmi rešpektovali, ale naozaj predstavovali proste tie dve spektra veľmi zásadne. No a teda Amy Coney Barrett pre neho pracovala a veľmi s ním akože zdieľala svoje názory a hodnoty a veľmi sa inšpirovala vlastne jeho myšlienkou takzvaného originalizmu, ktorý predstavuje vlastne vnímanie práva na základe jeho pôvodných myšlienok. By som to trošku viac vysvetlila, proste ide o to, že oni interpretujú to právo naozaj na základe toho, ako podľa nejakého historického vnímania bolo napísané. Čiže taká, aká bola jeho pôvodná myšlienka, podľa vlastne ľudí, ktorí presadzujú ten originalizmus, tak vlastne tak by sa to malo vždycky interpretovať. Tým pádom proste na niektoré ako keby problémy dneška nie sú odpovede, pretože nebola tá konštitúcia myslená tak, aby proste tieto veci zodpovedala, nemala by tak byť interpretovaná, pokiaľ to pôvodne nebolo tak myslené. Ak to dáva zmysel.
Mne to dáva.
Amy Coney Barrett vlastne momentálne stále vyučuje právo na Notre Dame a je veľmi populárna hlavne teda v tých konzervatívnych právnych oblastiach. Presadzuje najmä to, aby proste sudcovia nekonali ako politici a veľmi zásadne ako sa stavia k tomu tak, že sudcovia by nemali presadzovať svoje ideologické alebo náboženské názory. V tom sa tiež podobá práve na sudcu Antonio Scalia, ktorý napriek tomu, že bol braný ako dosť konzervatívny, tak toto tiež veľmi zásadne vlastne presadzoval. Napríklad sa to ukázalo pri vlastne vypočúvanie, ktoré ona musela vykonať, keď bola nominovaná na to, aby sa dostala do tzv. Court of Appeals v roku 2017 a tam sa jej viackrát pýtali napríklad na to, aké má názory na vlastne zákon Roe vs. Wade, ktorý sa týka interrupcií a ona tam veľmi rázne opakovane hovorila o tom, že si nemyslí, že je relevantné to, čo si ona myslí a proste by to interpretovala podľa toho, ako to bolo napísané. Takže naozaj ona veľmi ako nedáva pri týchto oficiálnych rozhovoroch najavo vôbec svoje osobné názory a práve sa k tomu stavia tak, že vždycky odpovedá tak, že to nie je relevantné, čo si ona myslí, aké ona má hodnoty a vždycky sa proste riadi tým, čo bolo napísané a interpretuje teda tak, ako to bolo pôvodne akože myslené, čo sa do toho zahrňovalo, keď to bolo písané. No a vlastne momentálne teda ako keby v tom spektre, ktorom vnímame ten najvyšší súd, zapadá práve do tej konzervatívnejšej strany, že všetci vlastne hovoria o nej tak, že je na tej strane pro-life, keď sa bavíme o debate v rámci interrupcií, o ktorej sa vlastne teraz najviac diskutuje, pretože je veľmi pravdepodobné, že táto téma sa bude diskutovať práve v tom najvyššom súde teraz. A je otázne, ako to dopadne, keďže vyzerá to, že tam teda tá konzervatívna väčšina zostane a bude ešte silnejšia. Takže toto je teda skrátke o Amy Coney Barrett. Určite budeme o nej hovoriť aj ďalej, keď sa toto bude ďalej riešiť. Ale len aby ste mali predstavu, o koho približne ide. A je zaujímavé napríklad, že Trump o nej vyslovene hovoril, že si ju šetrí. Napríklad pri poslednej nominácii vlastne sudcu do najvyššieho súdu sa ho pýtali na ňu, že či nevymenuje ju. A on vyslovene o nej povedal, že on si ju šetrí na Ruth Bader Ginsburg. Čiže proste takto veľmi taktne sa vyjadril o tom, že ráta, že bude mať možnosť ju nahradiť.
Tak, a na záver by sme sa chceli venovať ešte jednej skutočnosti, ktorá opakovane zaznela v posledných dňoch a najmä teda počas včerajšej prvej prezidentskej debaty, ktorú sme si pre vás pozreli a nemáme slov, ale
budeme mať. Keď to vstrebáme a trošku viac sa na to pripravíme, tak budeme mať, nemusíte sa báť.
Ale rady by sme teda rozobrali jeden veľmi výrazný moment, kedy Donald Trump povedal, že prezidentské voľby rozhodne Supreme Court. A my sa chceme teda pozrieť na to, čo by to teoreticky mohlo znamenať. Ja by som chcela pripomenúť veľmi dôležitý moment, ktorý sa udial pred 20 rokmi. A tým momentom boli zatiaľ najtesnejšie prezidentské voľby medzi kandidátmi Georgeom Bushom a Al Gorom. Vlastne rozhodoval len jeden štát, Florida, a konkrétne niekoľko stoviek hlasov. Nezhodujú sa presne, že koľko tých hlasov bolo. Videla som, že ich bolo 930, 500, 400, ale naozaj to bolo len niekoľko hlasov. A tieto voľby rozhodol až najvyšší súd mesiac po voľbách, ktorý rozhodnutím Bush versus Gore nariadil zastavenie ručného prepočítavania hlasov z Floridy a uznal Georgea Busha za víťaza. Obaja kandidáti sa po týchto tesných voľbách vlastne rozhodli riešiť výsledky súdnou cestou, a to nielen kvôli tesnému výsledku, ale aj kvôli kontroverziám, ktoré boli spojené s nefungujúcou technikou vo volebných miestnostiach alebo kvôli metúcemu dizajnu hlasovacích lístkov. Nejdem do detailu, ale určite vám tam hodím nejaký link, ktorý o týchto voľbách, ktorý si prečítajte. Je to naozaj veľmi zaujímavý a jedinečný prípad v histórii Spojených štátov. No, obaja kandidáti nechceli, aby sa vlastne prepočítoval celý štát, ale iba pár volebných obvodov. A to prebiehalo niekoľko týždňov na podnet vlastne najvyššieho súdu floridského. No, toto ich rozhodnutie bolo zastavené rozhodnutím najvyššieho súdu federálneho, kedy sudcovia a sudkyne hlasovali presne podľa tých tzv. Partisan lines, alebo také nejaké ideológie, alebo toho, kto ich tam dosadil na ten najvyšší súd. A vlastne to rozhodnutie bolo 5-4 za to, aby boli tieto prepočty zastavené a aby bol George Bush vyhlásený za víťaza. Ako sme už povedali, tak najvyšší súd v Spojených štátoch slúži ako najvyššia súdna inštancia a tým pádom rozhoduje o rozsudku najvyšších súdov štátov, ale aj všetkých federálnych súdov. A už v tomto momente pred voľbami smerujú na najvyšší súd viaceré spory ohľadom podoby hlasovania a môže sa stať, že sa k týmto sporom ešte pridá veľmi tesný výsledok v nejakom z tých swing states a opäť nastane tá istá situácia, alebo niekoľko tých istých situácií. Napríklad republikáni v štáte Pensylvánia sa obrátili na súd ohľadom rozhodnutia predložiť deadline na odoslanie hlasovacích lístkov pri voľbe poštou. Takisto sa riešila aj registrácia voličov väzňov na Floride, do čoho sa najvyšší súd nakoniec rozhodol, že sa nezapojí a tým pádom aj sťažil túto registráciu väzňov do volieb na Floride, takže má to naozaj veľmi zásadný vplyv potom na výsledky. Trump avizoval, že už teraz nepovažuje voľby poštou za legitimné a prípadnú prehru bude rovnako riešiť súdnou cestou a to tým pádom bude pozostávať z viacerých súdnych rozhodnutí o tom, či prepočítať alebo zastaviť prepočítanie hlasov. Takže je veľmi vysoko pravdepodobné už v tomto momente, že o rozhodnutiach štátov a nakoniec aj o celkovom výsledku volieb bude rozhodovať najvyšší súd. Určite potom dáva zmysel tá snaha čo najskôr schváliť novú Trumpovú nomináciu, vďaka ktorej bude konzervatívna väčšina zvýšená na teda 6-3 a z tých 6 zopakujem, že sú traja Trumpove nominácie. Aj keď by sudcovia nemali hlasovať podľa tzv. Partisan lines alebo toho, kto ich nominoval, tak ten pohľad, ktorý som ja čítala a sústredila sa, tak ten predpokladá, že tí sudcovia tak budú hlasovať, keďže sa tak už raz stalo. Ale je to samozrejme aj tá možnosť, že to tak neurobia.
Ja to tu ukončím na veľmi pozitívnej note, lebo toto je čistá depresia. Ja som zase čítala a počula také názory, že v tomto práve vidia nejakú nádej na to, že naozaj sa zachovajú apoliticky a budú sa proste riadiť tým naozaj tými faktami a teda akože tými zákonmi a prebehne nejaké apolitické rozhodnutie. pretože naozaj Američania aj tak už strácajú nejakú dôveru v tento najvyšší súd. A čo som teda ja počula, tak je proste väčšia nádej to, že aby si ten najvyšší súd zachoval proste akúkoľvek nejakú legitimitu voči ľuďom, tak ako je väčšia šanca, že budú hlasovať naozaj apoliticky. Takže ja vám tu dávam takto pozitívny náhľad, ktorý som teda ja počula, ktorý ma motivoval pokračovať ďalej v tomto všetkom. Ak náhodou nemáte toho málo, toho zlého, čo sa momentálne deje, tak tu máte ešte aj toto.
Takže ten Trump naozaj môže nakoniec vyhrať voľby vďaka najvyššiemu súdu a vďaka svojim nomináciám, ale je tu aj nádej, že to tak nedopadne. Každopádne sme chceli vysvetliť, ako je to možné a ako sa to môže stať, ako sa to nemusí stať. Takže.
A prečo toto je vlastne ďalšia podstatná vec, ktorá môže akože veľkým spôsobom ovplyvniť voľby. Nie úplne tak akože v tom, ako budú voliť ľudia. Napríklad v roku 2018, keď sa konali midterms, teda boli voľby do Senátu a do snemovne, tak vlastne vtedy napríklad celý ten proces, ktorý sa týkal Bretta Kavanaugha, dosť ovplyvnil to, ako vyzerali tie voľby, ale práve že teraz si myslia, že pri týchto voľbách to nebude mať až taký vplyv práve na tých voličov, pretože ľudia idú voliť aj tak. A proste tí ľudia, ktorí ovplyvní to, čo sa deje v najvyššom súde, alebo ktorí to teda sledujú, sú obvykle tí, ktorí už sú rozhodnutí, ako idú voliť. Z veľkej časti toto vyplýva z prieskumov, ktoré robili New York Times, takže uvidíme. Ja si tiež myslím, že možno tých voličov to nebude mať až taký vplyv, pretože v tých prezidentských voľbách skôr idú voliť, že vtedy v tých midterms to je inak, lebo tam není úplne až tak veľká proste tá účasť, že vtedy sa to tam zvýšilo vďaka tomu, ale teraz naozaj si, že myslím, na toto nebude mať vplyv, ale práve to rozhodnutie, čo sa bude diať, keď Trump neuzná výsledky volieb, na toto bude mať vplyv. Tak uvidíme. A aby sme teda pokračovali v tom všetkom, čo sa deje, tak ako už tu bolo povedané, včera prebehla prvá debata medzi prezidentskými kandidátmi, teda medzi Trumpom a Bidenom. A aby som citovala môjho obľúbeného novinára Michaela Barbaro's Daily, bola to shit show.
Áno, prvýkrát odznela nadávka v celom Daily od New York Times, takže
Takže my sa vám na to pozrieme, trošku to ešte vstrebáme a čo najskôr vám pripravíme nejakú epizódu, ktorá sa bude týkať toho a teda už klasicky sa zase pozrieme na tie prieskumy a na to, čo sa deje, lebo je dosť možné, že tieto debaty zase budú hádzať tými prieskumami a jak to bude vyzerať. Takže určite budeme dávať všetky updaty. A tak, a tuto sme sa teda rozhodli to trošku vynechať, lebo je to aj tak dosť taká ťažká téma sama o sebe.
Tak ďakujeme vám za pozornosť a
vidíme sa skôr, ako si myslíte.
Wow.